Кыркулан Рысбай кызы, бакылаушы Эришат Сейиткамал уулу.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Құшар Қадырбекұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде тек өзінің ерлігімен, қайсарлығымен шынайы істегенде ғана егелік қасиетті әйгілеуге болады тақырыбындағы елші хабарын тыңдайсыздар.
Енді хабардың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
Тек өзінің ерлігімен, қайсарлығымен шынайы істегенде ғана егелік қасиетті әйгілеуге болады. 2019 жыл Джунго мен дүниежүзі жөнінен айтқанда аса ерекше жыл болды. Джунгоның алға ілгерілеу жолында 4 мамыр қозғалысының 100 жылдығы, жаңа Джунго құрылғандығының 70 жылдығы сынды екі ескерткіш қасқайып тұр. Кезінде ішкі лаң мен сыртқы сұғанақтық тұтас ұлттың қарсы соққы беру күшін тудырды. Қазір жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетудегі бірінші 100 жылдық күресін санасына аршынды қадаммен кіретін шешуші жылды, арманның үндеуі адамдар жүрегін анағұрлым шабыттандырып, күрес жасау қадамы анағұрлым қуатты бола түсуде. Дүние жүзіндегі зор өзгеріс барысында бейбітшілік тәртібі, гүлденудің қозғаушы күші күшті соққыға және сын сайысқа ұшырап, өктемдік саяси мен қырғи қабақтық соғыс ойы халықаралық селбесіктің аяқ алысына тұсау болып, сыңар жақтылы қорғанпаздық әлемдік кәсіп тізбегін пылықтырды. Даму алшақтығы мен саяси үйектену үздіксіз өршіп, дүние жүзінің орнықсыздық тұрақсыздық факторы үздіксіз молайды. Көшпе бұлттар жөңкіліп, дауыл соғып толқын ұрды. Жапа машақат болғанда ғана ерлік пен қайсарлық әйгіленеді. Нақыштаудан өткенде ғана асылтас әсем болады. 2019 жылдық күнтізбенің жартысынан көбірек өтті. Төраға Си Цзиньпиннің жаңа жылды құттықтау сөзіндегі серті құлақта әлі жаңғырып тұр. Күллі жер жүзіне көз жіберсек, біз ғасырда болмаған зор өзгерістерге кездесудеміз. Халықаралық ауқым мейлі қалай құбылып өзгерсе де, Джунгоның мемлекеттік елік құқығы мен қауіпсіздігін қорғау сенімімен бекімі өзгермейді. Джунгоның дүниежүзінің бейбітшілігін қорғау, бірге дамуды жебеу шын пейілімен ізгі ниеті өзгермейді.
Жоба, біздің уақыт жөніндегі түсінігіміз 100 жылмен 1000 жылмен есептеледі. Көктем басы 3-ші ай, бұл мемлекеттік екі мәжіліс аяқталғанына бір апта болмай, төраға Си Цзиньпин сапар жолына шықты. Мәңгілік қала Римде, ол Италияның зұңлиы, Контеге дамуға, өзгеріске мәміле жасаудағы жұңғы тұрғысын әңгімеледі. Біздің уақыт жөніндегі түсінігіміз 100 жылмен 1000 жылмен есептеледі. Бір мемлекеттің бір ұлттың замана, ауқым көзқарасы оның көз аясын, көкірегін және мұрат мақсатын көрсетеді. Партия топтардың таласымен сайлау мүддесінің тар көз аялы, логикасы кейбір батыс саясат баздарының саясат бағдарын барған сайын ұдайланып менгере бастағанда. Жүнгоның басшысы ұлттың гүлденуі мен адамзаттың алға басуының терең тақырыбына айбында уақыт және кеңістік ойымен ой жүгіртті. Дағдарысқа төтеп беру барысында орай жаратып, орайды ұтымды игеру барысында жағдайға қарай қимылдап алға ілгерледі. 2019 жылы Жүнгоша Риел дипломатиясы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын орнату туын биік ұстап, өзгеріс барысында жоба жасап, сын сайыс барысында жауапкершілік арқалап, әлемдік көзайымен, стратегиялық оймен, алға ұмтылу жігерімен тың өріс ашты.
Бұл өнімділігі жоғары, нақты сапар жолы тізімдегі. Биыл алдыңғы жарты жылда төраға Си Цзиньпин 5 рет сапарға шығып, 4 ретке маңызды халықаралық көпжақты мәжіліске қатынасып, Азия мен Еуропадағы 8 мемлекет аралады. Жерорта теңізінің жағалауынан Батыс Еуропа жазығына дейін, Мәскеу өзенінің бойынан Орта Азия шатқалдарына дейін, Датун өзенінің бойынан Осака шығанағына дейін, көне достармен кездесіп, жаңа достармен танысып, талай-талай ұмтылғысыз, достық өнегелі әңгімелерін қалдырды. Италияның Курильналия сарайындағы зонтон кітап үйінде Монтарелла Зунтунмен бірге отырып әңгімелесті. Монаконың патша сарайы әулеттер залында ханзада Альбери Екмин мемлекетке сүйіспеншілік жөнінде арқа жарқа әңгімелесті. Францияның Нисіндегі Кирилос саяжайында Макрон Зунтунмен Жунгумен Францияның достық барыс келіс тарихын бірге еске алды. Ресей Санкт-Петербург қысқы сарайында Путин Зунтунмен түн ортасына дейін әңгімелесті. Қырғызстанның Зунтун сарайында Жээнбеков Зунтунмен шай іше отырып ықыласты әңгімелесті. Тажикстанның Зунтун сарайында Рахмон Зунтун берген Тажикстанның ең жоғары ордені Таж орденін қабылдады. Пиңраңдағы Жэньшушан Йинбин сарайында Жэньчжэньнің комитет бастығымен бірге аулада сейілдеп әңгімелесті. Жаз ортасында алтыншы ай қарбаластыққа толы болды. Төраға Си Цзиньпин мемлекет қақпасынан төрт рет шығып, бес ел алты қалаға барып, 90 ретке жуық екі жақты шағын көп жақты қимылға қатынасып, 20-дан астам сырт жақтың басшыларымен кездесіп, дидарласып, жаңа Жунгоның дипломатия тарихындағы жаңа рекордты жаратты. Ірі елді орнықтырып, төңірекке терең тамыр тартып, өркендеп келе жатқан елдермен ынтымақтасуды, селбестікті ілгерілетіп, дүние жүзіндегі әр елмен қолтықтасы көп жақтылықты қорғады. Жунгоші ірі ел дипломатиясының жаңа тарауын бір жолда сомдап, жұрт жүрегін желпіндірді.
Халқара мен ел ішінде қосыла әрекет етіп, қонақ жақ пен отағасы жақ үндесті. Ел ішінде төраға Си Цзиньпин Азиядан, Еуропадан, Африкадан, Америка құрлығынан, Океаниядан келген әр жақтың қонақтарын қабылдап, екінші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық жоғары дәрежелілер талқымын беріне, Бейжің дүниежүзінің бау-бақша көрмесіне, Азия өркениеттер тілдесуі жиналысына қатынасты. Финляндияның Зунтунгы Нинистомен бірге 2019 Жунго Финляндия қысқы спорт жылының басталу салтына қатынасты. Қазақстанның тұңғыш кезекті Зунтунгы Назарбаевке достық орденін ұсынды. Теңіз армиясы құрылғандығының 70 жылдық байланысымен өткізілген көп ел теңіз армиялар қимылына қатынасқан сырт жақтың уәкілдер үйірмелерінің бастықтарымен кездесті. Бейжің дүниежүзілік бау-бақша жиналысының ашылу салтына қатынасқан сырт жақтың басшыларымен достықтың жасыл алқабын бірге жетілдірді. Алып теңіз әр тамшы суды қабылдағандықтан ғана айдыны шалғар болады. Төраға Си Цзиньпин тығыз дипломатиялық күн тәртібі Жунгоның барған сайын кеңейген, барған сайын бекемделген достық шеңберін әйгіледі. Анауырлым берік, орнықты, өміршеңдік күшке бай, Жунго-Франция жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасын тұлғалап, жаңа дәуірдегі Жунго-Ресей жан-жақты стратегиялық істестік серіктестік қарым-қатынасын дамытып, Жунго-Қырғызстан, Жунго-Тәжікстан жан-жақты стратегиялық серіктестік қарым-қатынасын тереңдетіп, Жунго мен Чаусянның дәстүрлі достығының тың тарауларын бастап, жаңа дәуір талабына үйлесетін Жунго-Жапония қарым-қатынасын орнатты. Төртінші айдың аяғында Жунго ілгерінді кейінді Камбоджа мен Лаоспен тағдырлас ортақ тұлға әрекеті жоспарына қол қойысып, түрліше өркениеттер, мемлекет жағдайы әр қилы елдер арасында тығыз селбесті көрсетудің жанды мысалына айналды.
Дипломатия шахмат ойыны сияқты ойынның жағдай белгісі болады. Жалпы ауқымның беталысын қанық білетін ақыл парасат болумен бірге қасқағымдағы сандаған өзгеріске төтеп беретін табандылықта болу керек. 40 жылдық боран шашынды бастан кешірген Жунго-Америка қарым-қатынасы тағы да шешуші жол айрығына келді. Америка үкіметі өз бетімен Жунго-Америка экономика сауда қажалысын тудырып, халықаралық қоғамдық пікір майданына Жунго мен Америка жаңа қырғи қабақтық соғысқа батама деген вайым қауесетінде қалдырды. 20 ел тобы Осака басшылар мәжілісі Жунго-Америка мемлекет басшыларының дидарласуымен жұрт назарын өзіне барынша аударды. 48 жылдың алдында, яғни 1971 жылы осы арадан 100 километр шалғайдағы Нагояда 31-ші кезекті дүниежүзілік үстел доп жүлделі жарысына қатынасқан Жунго мен Американың үстел доп спортшылары достық ықпалдастық жасады. Төраға Си Цзиньпин Жунго-Америка үстел доп дипломатиясының шағын әңгімесін бастама етіп, Жунго мен Америка селбесте екі жаққа да тиімді болатын, белдессе екі жақта зиянға ұшырайтын үлкен қисынды баяндады. Екі елдің мемлекет басшылары дидарласып сәйкесуді, селбесуді, орнықтылықты жалпарына еткен Жунго-Америка қарым-қатынасын үздіксіз ілгерілетуде маңызды ортақ танымға келіп, тең тұрғыда және өзара құрмет ету негізінде экономика сауда кеңесін қайта бастауды жариялады. Хабар таралысымен әсілінде бұлыңғыр тұман ішінде қалған әлемдік капитал базары үнге қосыла дүр сілкінді.
Ұлыбритания Кембридж тасесінің профессоры Мартин Якес кезінде Жунго қандай әлемдік ел болмақшы деп сұрау қойған болатын. Ақырында ол мынадай жауап тауып шықты. Жаңа ұрпақ басшының басшылығында Жунго ендігі әрі тек қана жаһандану мен оның ережесін ырықсыз күйде қабылдаушы емес, қайта халықаралық ереженің құрушысы мен тұлғалаушысы болды. Қазір баты сөз жоқ дүние жүзінде зор өзгеріс болып жатқандығы сынды шындықты қабылдау керек. Біз мейлі қайсек те мұндай өзгерісті түсінуіміз керек. Шынайы істеу өзара тиімділік жеткізіп теңгеге кенелетін сара жолға түсті. 7 айдың 13 күні шағын ел Монако ресми түрде әлемдегі тұтас алабын 5G интернетімен қамтыған тұңғыш мемлекет болды. Оның цифрлы дәуірге бүкілдей кіру арманын жүзеге асыруы барысында Жүнгоның Хуавей серіктестігі ең сенімді селбесік серіктерінің біріне айналды. Осыдан бұрын төраға Си Цзиньпин мен Путин Сунтунның бірге куә болуында Хуавей серіктестігі Ресейдің ең үлкен жылжымалы хабарласу тежаратшыларының бірі MTS пен 5G нысананы селбесік серіктестік келісіміне қол қойысты. Шунго әрелмен 5G техникасын қамтыған ең жаңа ғылыми зерттеу табысын бірге бөлісіп, жаңа өзекті бәсекелік қуатты ортақ жетілдіруді қалайды. Төраға Си Цзиньпиннің Санкт-Петербург халықаралық экономика талқы мінберіндегі позициясын халықарадағы ақпарат құралдары жиі цитатқа алды.
Шын ниетпен достасып, мызғымас байламмен селбесікті жебеді. Кейбіреулер Жунго мен әлемдік экономиканы ажырату тәсілі арқылы Жунгоның дамуын, алға басуын тежеу қиялына салынғанда, Жунго бастан аяқ есік ашып селбесуден жазбай, бастан аяқ өзара тиімділік жеткізіп, тең игілікке кенелуден жазбай, дүниежүзімен селбесікті барған сайын тереңдетті, барған сайын жиілетті. Бұл адамға терең әсер беретін сан цифр. 39 сыртқы жақ басшысы, 150 мемлекет, 92 халықаралық ұйым, 6000-нан астам сыртқы жақ қонағы, 283-ден астам нақты табыс тізімдігіне қол жеткізді. Жалпы сомасы 6 миллиард 400 миллион доллардан астам нысан селбесік келісімі жасалды. Бейжіңде ашылған екінші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелі талқы мінбері шығыстың бауырмалдығына тағы куә болды. Германияның телевизия бірінші станциясы. Әдетте тек бірлескен мемлекеттер ұйымы ғана осыншама көп басшысын шақыра алатын деп сүйініш білдірді. Бір белдеу бір жолды бірге құру экономиканың жаһандану тарихи ағымына үйлесті. Әлемдік жөнгі салу жүйесі өзгерісінің дәуірлік талабына үйлесті. Әрел халқының анағұрлым тамаша тұрмысқа кенелу күшті тілегіне үйлесті. Төраға Си Цзиньпиннің бұл сөзі Жунго бастамасының дүниеге бет алу, жұрт жүрегіне ұялау, жаппай қолдау табу себебін ашалап айтты. Дженбеков Зунтун төраға Си Цзиньпинге ұсыныс қойып, екі ел арасындағы жоғары дәрежелі бірлескен қызмет корпусын құрып, бір белдеу бір жол нысанын ұштастыру мен тенақтандыруға жауаптандыруды үміт етті. Индонезия Зунтуны Джоко төраға Си Цзиньпинге Индонезияның Жунго жақпен бір белдеу бір жолды бірге құруды қалайтынын, бір белдеу бір жол арнаулы қорын құруды үміт ететінін білдірді.
Ең терең мағыналы болғаны ішінара батыс елдерінің позициясындағы өзгеріс. Жүнгі мен Италия бір белдеу бір жол құрылысын бірге ілгерілету жөніндегі түсінісу ескертпе хатқа қол қойып, Италия 7 ел тобындағы ең алғашқы осы селбесті құжатына қол қойған елге айналды. Жүнгі мен Франция 3-ші жақ базары селбестігінің 3-ші ретке үлгі нысандары тізіміне қол қойып, екі елдің бір белдеу бір жол селбестігі тірегінің тиянағын бірлесіп орнатты. Сонымен бір уақытта дерлік Меркелі Зонли Германияның 2020 жылы Еуропа одағына кезекті төраға ел болғанда, бір рет Еуропа одағының барлық мүше елдерін қамтыған Еуропа Жүнгі Башылар Мәжілісін өткізетінін жариялап, сол кезде Еуропа одағының да бір белдеу бір жол бастамасын да белсенді рол атқара бастауын үміт етті. Нақты өңірлік және ұлы құрлықтық нысандарды төменнен жоғарға дейін біртіндеп тиянақтандыруда, түрлі көмескі қатынасушылардың өздерінің икемді тәсілімен қатынасуына мүмкіндік жасау керек. Ресей халықаралық істер комитетінің төрағасы Игорь Юановтың қарауынша, бір белдеу бір жол халықаралық жаңа бір тәртіпті ілгерілетуде. Ол анау сөгісшілер мен күмәншілдарды бір белдеу бір жолға тіптен белсенді атсалысып, болашақтағы халықаралық селбестік ережесін Жүнгомен бірге жасауға шақырды. Өзі түсіндіріп өзі ілгерілетті. Төраға Си Цзиньпин түрлі екі жақты және көп жақты ортада дүниежүзіне Жүнгоның ашық селбесудегі шын ниеті мен құлшыныстарын әйгіледі. Ол Жүнго кеден бажысының жалпы өресі. Жүнгі тежарат сауда ортасының рет қатары сияқты зор көлемде алға басқан құзырлы санды мәліметтерін мысал етіп, Жүнгі базары тежарат сауда ортасының жедел жақсарғанын әйгіледі. Ол Жүнгінің шетел саудагерлері қаржы қосу заңын жариялауының қатысты жағдайларын таныстырып, заң тәсілі арқылы білім меншік құқығын қорғау тұрғысын қайталай дәріптеді.
Макрон Сунтунмен бірге тілшілермен кездескенде төраға Си Цзиньпин Жүнгі халықаралық импорт көрмесін зор күшпен жалпыластырды. Біз халықаралық импорт көрмесін ырықтылықпен өткіземіз. Арнаулы түрде шетелдің нәрселерін сатып аламыз. Мұндағы мақсатымыз сауданы меңгеріп, халықаралық ішінара сауда кері балансы мәселесін шешу болып табылады. 20 ел тобының Осакадағы басшылар мәжілісіне қатынасқанда ол тағы да Жүнгоның есік ашудағы бірқыдыру келелі шараларының жариялаушысы болды. жақынырыда 2019 жылдық шетел қаржы қосуына рұқсат ету ұнамсыз тізімі жарияланбақшы. Жаңадан 6 еркін сауда сынақ районы құрылып, келер жылы 1 айдың 1 күні шетел саудагерлері қаржы қосу жаңа заң түзімдері атқарылады. Джунгумен бір белдеу бір жол бойындағы елдер, Еуропа одағы, Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы сияқты мемлекеттермен ұйымдардың сауда сомасы үздіксіз артып, Джунгоның шетелге қаржы қосуы арту арынын сақтап, Джунгода жаңадан құрылған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар үздіксіз молайыпты. Дүниежүзі Джунгоның дамуына сенімін, Джунгомен селбесі ынтызарлығын бастан аяқ сақтауды. Дүниежүзінің ең үлкен арту орайы әлі де Джунгода. McKinsey әлемдік басқару серіктеушісі Кевин Снайт осылай деді. Джосын мен қисын әлемнің ісін өз міндеті еткен жауапкершілік арқылау рухы болу керек. Адамзат зор үмітпен жаңа ғасырға қадам тастағанда көптеген адам алдағы жолда қаптаған қалың тікеннің боларын ойламаған болар. Халықаралық тәртіп пен ереже соққыға ұшырап, нөлдік жиынтық ойымен зор келік әрекеті дәуірінде түсті. Сонымен бірге үздіксіз жалғасқан шығынақ теке тіресі, дүниежүзі экономикасы арту қарқынның құлдырауы және Еуропаға тұтқиыл шабуылдаған ыстық жалын адамзаттың бейбіт даму істерінің жаңа қауіпке, жаңа сын сайысқа дөп келіп отырғанын ескертеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ки Мун қатты уайымдап былай деді. 20-шы ғасырдың соңынан 21-шы ғасырдың басына дейін халықаралық қоғамның селбестігі барған сайын жиіледі, ал осындай орайда керісінше бір қыдыру үлкен өзгерістер жарыққа шықты.
Адамзат қоғамы тағы да жаңа жол түйілісіне келді. Қандай талғам жасау батылдық пен айбатты сынға салады. Джунгоның тұжырымы адамзаттың тағдыры дәл бүгінгідей етене тығыз байланысты болған емес. Әр елдің мүддесі дәл бүгінгідей тереңдей тоғысқан емес. Бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игілікке кенелудей дәуір ағымы бөгеу бермейді. Джунгоның іскерлік көрсетуі бастан аяқ бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игілікке кенелу туын биік ұстап, көпжақтылық пен халықаралық ережелерді батылдықпен қорғап, жаңаша халықаралық қарым-қатынас орнатуды, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды белсене ілгерілетті. Тасығанда мұхит жөңкіп көрінер қаһарманнан шынай ерлік. Бұл Джунгоның жауапкершілігі тіпті дүние жүзінің көксегені. Джунго Франция әлемдік жүнгі салу халқының бірінде Германияның сүмілген Меркель мен Еуропа одағы комитетінің төрағасы Жункер хабар жетісімен жетіп келді. Бұл талқымын берінен Макрон зұңтың халықаралық жаңа тәртіпке бірге анықтама беру жөнінде зор үміт күтті. Талқымын берінде төраға Си Цзиньпин халықаралық қоғам дүп келген жөнгі салу қызыл цифры, сенімділік қызыл цифры, бейбітшілік қызыл цифры, даму қызыл цифры сынды төрт үлкен сын сайысты айқын атап көрсетті. Әрі осы төрт үлкен қызыл цифрді шешуде ұстануға тиісті әділ де үйлесімді болу, өзара ақылдасу, өзара түсінісу, қиын қыстау жағдайдан бірге өту, бір-біріне пайда жеткізу, бірге игілікке кенелу сынды төрт үлкен ұстанымды ортаға қойды. Әр ел адамның ісі өз міндетім дейтін жауапкершілік арқалау рухымен белсенділікпен әрекеттенуші болуы, қол қусырып қарап тұрушылардан болмауы, адамзаттың болашағы мен тағдырын өз қолында ұстауға тізе қоса құлшынулары керек.
Екі нұсқа екі жақты мәлімдеме ірі ел жауапкершілігін көрсетті. Джунго мен Францияның көпжақтылықты бірге қорғау, әлемдік жөнгі салуды кемелдендіру жөндегі біріккен мәлімдемесінде халықаралық заң мен халықаралық қарым-қатынастың негізгі өлшеміне құрмет етіп, өзара құрмет ететін, әділ, турашыл, селбесіп тең игілікке кенелетін халықаралық қарым-қатынастың орнауын ілгерілету қайта басы дәріптелді. Джунго мен Ресейдің қазіргі таңдағы әлемдік стратегиялық орнықтылықты күшейту жөніндегі біріккен мәлімдемесінде екі елдің дүниежүзінің көп үйектенуімен халықаралық қарым-қатынастың демократиялануын ілгерілету туралы бірыңғай үні көтерілді. Төрт реткі көпжақты мәжіліс Джунгоның үнін асқақтатты. Санкт-Петербург халықаралық экономика талқымын берінде төраға Си Цзиньпин былай деп тұжырым жасады. Кезектегі дүниежүзінде жарыққа шыққан жаһандануға кереғар келу нысайы жаһандану ауқымында пайда болған ішінара толқын шашырандылар болудан басқа дәнең емес. Кезектегі әлемдік мәселелерге аялдағанда ол баянды даму сынды алтын кілтті көрсетті. Шанхай селбестік ұйымының Бішкектегі басшылар мәжілісінде төраға Си Цзиньпин өзара сену, өзара пайда жеткізу, теңдік кеңесу, көп түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылудай Шанхай рухын үздіксіз сәулелендіруді дәріптеп, Шанхай селбестік ұйымын өңірлік селбестік механизмінің үлгісі етіп сомдауды дәріптеді. Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің Душанбедегі басшылар мәжілісінде төраға Си Цзиньпин өзара құрмет ететін, өзара сенетін Азия қауіпсіз орнықты Азия, дамыған күлдінген Азия, ашық сейсімді Азия, сербесіп жаңалық ашатын Азия құру сияқты бес Азия ұстанымын алға қойып, өңірлік сербестік ұстанымен беталысына жетекшілік етті.
20 ел тобының Осакадағы басшылар мәжілісінде төраға Си Цзиньпин әлем жағдайын анығын қарып, ертеден қазіргі дейін адамзаттың тұйықталудан есік ашуға, ауаша қалудан тоғысуға қарай бет алуы бөгеуге болмайтын дәуір ағымы. Біз есікті тіпті де айқара ашу арқылы даму орайымен қауышып, анағұрлым жақсы селвестік арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуге ұмтылып, экономиканың жаһандануының дұрыс беталысқа қарай дамуына жетекшілік етуіміз керек деді. Басшылар мәжілісі кезінде Жунго Франция бірлескен мемлекеттер ұйымы климат өзгерісі мәселесі жөнінде шағын көлемде мәжіліс өткізіп, әлемнің климат өзгерісіне төтеп беру үрдісіне үздіксіз түрде нақты әрекет арқылы қолдады. Дүние жүзін байланыстырып, ашық дүние жүзі экономикасын толғалады. Әр жақпен бірлесіп қимылдап, дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын және халықаралық әділдік пен турашылдықты қорғады. Францияның бұрынғы зұңлия Рафарин Жунгоның бірегей реелдер қатарынан өзінің орнын тапқандығын, өзінің жауапкершілігі жөнінде толғанып, әрі өз жауапкершілігін батыл түрде арқалағандығын атап көрсетті. Қашанда тарихтың және жосын мен қисынның дұрыс жағында тұрды. Үлкен кішілігі ұқсамайтын, өңірі ұқсамайтын, мәдениеті ұқсамайтын мемлекеттерді құрметтеу жөнінде де Жунгоның кішіпейіл, дегдарлық стилін көрсетті.
Бір мемлекетке баға беруде тек аумағына қарауға болмайды. Біздің елдеріміздің ұқсастау келетін ұлттық мінез құлқымен ортақ рухани мұраты бізді өзара түсіністіріп, жақындастырып отыр. Төраға Си Цзиньпиннің осы сөзі албері екінші ханзаданы терең әсерлендірді. Адамзатта төрт өз, тіл айырмашылығы ғана бар, өркениетте көркемдік айырмашылық ғана бар, алайда жоғары төмен жақсы жаман айырмашылығы әсте жоқ. Төраға Си Цзиньпиннің өркениет көзқарасы Корея Азия зерттеу орнының бастығы Иманюл Пастраикке терең әсер қалдырыпты. Ол батыстың соңғы ағарту дәуірінен асып түсетін құн көзқарасын және әдіс жүйесін сондай-ақ жалпылық сипат алатын азамзат тәрбиесін алға қойды, деді ол. Халықаралық қоғамның бүлдірушісі емес құрушысы, ор қазушысы емес көпір салушысы болды. Биыл 6-шы айда Австралия ақыл парасат қоймасы экономика және бейбітшілік зерттеу орны 2019 жылғы әлемнің бейбітшілік көрсеткіші баяндамасын жариялап, басшылық қабілеті жағында бүкіл дүние жүзіндегі халықтың Жунгоға болған сенімінің Америкаға деген сенімінен әлдеқайда асып түскендігін айтты. Халықты бақытқа кенелтуді, ұлтты гүлдендіруді көздеді. Дүние жүзінің ұлы бірлігіне ұмтылды. Төраға Си Цзиньпинь рол ұстап, жол бастап келеді. Жұңғышы әрі ел дипломатиясында әуелгі мақсатты ұмытпай, дүние жүзімен қол ұстаса алға ілгерілеуде.
Я, қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасының кезекті берілімін отсыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Ұшар Кәдірбекұлы мен Сая Зауатбекқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Бота Еменқызы. Техникалық редакторы Ұшар Кәдірбекұлы. Жауапты редактор Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бір түйірден бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сіреп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады.
Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Кең байтақ Сәнжан жазығындағы құнарлы топырақ, тарам-тарам өзендер, маржандай ақ күріштің мекені.
Жасыл алқапта жауын шашын сирек болғанымен күн нұры жеткілікті. Мұнда дәмі тіл үйретін, шөл қандыратын, балғауын өседі.
Күн нұрмен шағылысқан көгілдір теңізде саналуан организмдер тіршілік етеді. Осынау чексіз айдын адамдарды балықпен қамдайды.
Батыс оңтүстіктегін орманда ауа дымқыл, жауын шашын мол болғандықтан адам ағзасына ерекше пайдалы түрлі бактерия саңырау құлақтар өседі.
Аядай отбасында әр жердің дәмін татып, алып жұңғода жасағандығыма шаттанамын.
Бектен арқамен түсілді, шаңғы тебуді, жартасқа шығылды. Күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік.
Бейжің уақыты сағат 10.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлен білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін Балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды,